A já jsem nazval dnešní téma, o kterém se budeme bavit, rodinné patálie a lapálie. Kdo z vás ví, co to je patálie a kdo z vás ví, co to je lapálie? Já ani nevím, jak mi to napadlo, to téma, ale pak jsem to studoval a byl jsem z toho strašně nadšen. Tak má někdo nějakou myšlenku? Radosti a potíže? Částečně? Ty slova zní jako synonyma, možná to sem tam se používá, ale ne úplně každý zná jejich význam. Takže patálie má původ v italštině. Je to slovo battaglia a znamená to bitva. Takže když bychom to dali, tak bychom tam dali slovo rodinné bitvy. Ono to možná k nám přišlo až přes němčinu a možná to můžeme teď přeložit z té němčiny jako nesnáz. Takže třeba rodinné bitvy nebo rodinné nesnáze. Myslím, že tady mnozí z nás jsme ženatí či vdaní. Je tady někdo, kdo nezažil rodinnou bitvu? To je dobře, že se hlásíš, Kristýnko. Dobře, a rodinou nesnáz, to už asi je trošičku víc. A co to je lapálie? To vychází z němčiny a znamená to něco jako bezvýznamná záležitost, nebo tedy banalita. První část lape znamená hadr, takže to má být něco jako, že to nestojí ani za řeč. A nevím, kdo z vás jste někdy zažili v manželství takové nějaké úplně banální věci, které přivedly velkou bitvu. Nebo úplné blbosti, které prostě vás vytočily na tom druhém a kvůli úplně hlouposti přišel velikánský nesnáz. Já vám řeknu tajemství. Já jsem přesvědčen, že většina rozchodů a problémů v manželství i v partnerství jsou kvůli lapálím. Kvůli úplným blbostem, které prostě my si někdy držíme a jsme s nich schopni udělat velikánské patálie. Takže lapálie a patálie. A já musím říct, škoda, že tady není Dáša. Nebo škoda, já si pak můžu říkat, co chci. Ale pamatuju si na tolik úplných maličkostí, které prošly naším manželstvím, které nás úplně rozhodily. Možná takový to, jestli to znáte, ponožky, to je taková ta nejhloupější banalita, nebo lapálie. Dáša se to naučila asi po 20 letech prostě ignorovat a jsem za to strašně vděčný. Já si pamatuju, asi před 5 lety jsem pochopil jednu strašně důležitou věc v manželství, že je vlastně úplně jedno, kdo má pravdu. Já jsem 20 let usiloval o to prostě zvítězit v tom sporu, aby Dáša věděla, že já jsem v pravdě. Ale pak jsem se na to díval, kdo všechno o tom ještě ví, a to věděla jenom Dáša. To znamená vlastně, že já jenom vyhrávám nad mojí manželkou, celý svět to prostě vůbec neví, co řešíme, ale pro mě je důležité, abych já vyhrál nad ní. A já dneska jsem přesvědčen, že vůbec není důležité, jestli vyhrávám já, nebo jestli vyhrává ona, ale důležité je, jak spolu žijeme. A proto dneska pro mě není vůbec důležité, jestli vyhraju já nebo ona. A důležité je, jestli se shodneme. Taky asi před 5 lety jsem pochopil jednu věc, že ne úplně všechno musíme v manželství vyřešit. Třeba mě štvou některé věci u mojí ženy, ale už je normálně neřeším. Víte proč? Protože to jsou prostě hloupé lapálie, které mě se snaží lapit, aby z toho byla patálie. A já prostě už nechci řešit maličkosti. A myslím si, že není problém tím, že jste dva různé prvky v manželství, že se ne úplně ve všem shodnete. Možná jsem v tom trošičku výjimečný, ale já si dovolím tvrdit, že ne všechno se musí vyřešit úplně do tečky. A jsou věci, které se možná nezmění, a jsou věci, které se já nikdy nezměním, i když já vždycky chci. Někdy. Někdy vlastně nechci, ale jsou věci prostě, které se mi nějakým způsobem musím naučit. A Patálie a Lapálie jsou něco, čím prochází každé manželství. Já jsem tady chtěl možná udělat takovou nějakou studii o krizích, možná jste slyšeli něco o manželských krizích, které přichází v různých časových intervalech. Psychologové to nějakým způsobem studovali a našli prostě nějaké principy, ale to si můžete klidně najít. Já bych byl radši, kdyby se slyšeli nějaké zkušenosti manželství v našem sboru. Jsi říkali, vy děti se na mě koukají, všichni zpřímeně, všichni manželé prostě tady oči na zem. Prakticky nejmladší mezi náma jsou Zlámalovi. Znáte někdo Zlámalovi? Jo. A chtěli byste slyšet nějakou jejich Lapálii? Nebudeme se bavit dneska o Patálích, jo? Nebudeme mluvit o našich velikánských bitvách, ale o nějakých blbostech. Laura udělala takový posed střelcem v zázemí, čím chce vyjádřit, ať mluví Jirka. Je to tak? Můžete něco říct z manželství? Klidně můžeš i sedět tam, jestli se stydíš. Však... Ne. Náhodou, když jsem poslal tu SMS-ku, tak první Michal psal, ano, něco se nachystáme. To je malá Lapálie v tuhle chvíli. Můžete něco říct? Nějakou zkušenost vaší z manželství?
No. Já jsem takový člověk, že když do něčeho vstoupím, tak prvního půl roku je to super, protože je to nový. No a pak už bych nejradši ze všeho zdrhla. Protože už to není nový a já nevím, co s tím mám dělat. Je 2 roky. Ale... Naštěstí jsme se za toho půl roku stačili vzít, takže mi to znemožnilo úprk. No, jsem prostě, nevím si typická ženská, ale mám potřebu svýho manžela neustále měnit a vidím, prostě neustále hledám chyby a vím, že jsou to tady v mojí hlavě problémy. Dokud člověk neumí přijmout sám sebe, tak nebude přijímat ani ty druhý. A i když to prostě všecko vím, kde je ta chyba, tak stejně tak nějak jako nevím, co s tím, nevím, jak se s tím mám poradit. Ne?
To nebylo úplně veskrz nepozitivní, protože já si myslím, že častokrát manželství narážíme, že dojdeme na konec cesty a říkáme, co dělat, jako. Co můžeme prostě dělat. A jak to vyřešíme? A to jsou možná Lapálie, které když nezačneme řešit, tak přijdou Patálie a jsou z toho potom velikánské problémy. Já když jsem oslovil dneska Věrku, ta Věrka řekla, jo, v pohodě, Karel.
Já nevím, jestli musím do mikrofonu mluvit. A jde to slyšet? No, bych to řekl asi tak, my jsme spolu 12 roků a na začátku manželství jsme se rozhodli. To taky. Ale aby mě nezatěžovala Věrka takovýma týma běžnýma úkolama, takže ona bude rozhodovat o těch jednoduchých úkolách a o těch složitých. No, za těch 12 roků se nic složitého nestalo. Takže tak by to asi fungovat nemělo. A tak to teda nefunguje ani u nás. To byl teda pokus o vtip. Ale možná to tak v mnoha manželství funguje. No, já si myslím, že my jsme na tím přemýšleli trochu s Věrkou doma, nebo Letem světem jenom. A my jsme se asi pořádně nikdy nepohádali. Takže když tak je nějaký malý konflikt, ale myslím si, že to dokážeme řešit prostě diskuzí a od začátku jsme si řekli, že když bude mít někdo problém, tak prostě to musí tomu druhému říct a prostě musíme snažit najít nebo diskutovat o tím a prostě být tomu otevření, aby každý dokázal vysvětlit ten svůj pohled na to. A potom je taky důležitý, aby ten druhý nebyl tomu zatvrzelý, ale aby dokázal se nad tím zamyslet a říct, jo, tak na tom něco bude, tady jsem se třeba mýlil, a přijmout tu pravdu toho druhého. A to si myslím, že se nám daří a prostě, že to funguje takhle a daří se nám překonávat. Nebo možná nedovolíme nějakým větším problémům, aby se nějak uhnízdili v nás a který by nám nějak bránili potom, nebo který by byli nějakým podnětem pro ty patálie. Chceš něco dodat?
V podstatě jsem strašně ráda, že to Karel takhle řekl, jak to řekl. Jenom jsem chtěla dodat, že než jsme se brali, když jsme si psali oznámení svatební, já nevím přesně, kde ten verš je, je to v přísloví, ale čísla já si nepamatuju prostě ze zásady, já to zapomínám. Bylo to, myslím, že kolem 20. kapitoly někde, ale jistá si nejsou. Nicméně ten verš znám na spaměť, protože fakt jsme ho vybírali, jako aby, že jsme chtěli do toho dát to, co to byla ta naše největší touha. A bylo to, svěř své počínání Hospodinu a tvé plány budou zajištěny. To znamená, že vlastně kdyby ve všech ohledech a co člověk dělá, tak by měl ve všem tak nějak jako spoléhat na to, že Pán Bůh je zatím a i když prostě se třeba bychom řešili nějakou tu lapálii nebo něco, tak jak říkal, není potřeba to dořešit, protože kolikrát je lepší to fakt přenechat Pánu Bohu a pokud byla pravda někde jako důležitá, tak ona vyplyne na povrch i bez našeho hádání a snažení o dokázání něčeho. Takže asi tak jenom. Říkám, kolem 20. kapitoly.
Takže Verka mluví nebude, protože když jsem se ptal Gabky, jestli má něco na kystání, tak taky řekla Vláďa, to zajistí.
Tak. Lapálie. Když jsme se brali, měli jsme svatbu, měli jsme tam takový dlouho mladý pár, to znamená, jako už hodně dlouho, přes 40 let byli svoji, možná i díl. A oni nám řekli takovou zvláštní věc. My jsme se za celý život spolu nikdy nehádali. A já vím, že to vychází z různých temperamentů. Já vím, že někde to je hlučná domácnost, taková italská, vyrábějou se střepy. My, když máme nějaký rozdílný pohled na věci, tak u nás naopak domácnost stichne. A já budu konkrétní. Když jsme se vzali a nějak poprvé, po druhý stichla domácnost, tak já jsem přišel za Gabkou a říkal, já jsem tak rád, že jsi křesťanka, že jsem vzal věřící ženu. A říká, proč? Říkám, protože vím, že než zapadne slunce, tak mi musíš odpustit. A když to bylo takhle po několikátech, říká, to je hrozný. Ani už se člověk nemůže naštvat, tak to je taky takový návod, jste věřící, můžete to takhle praktikovat. A já myslím, že já osobně věřím tomu, a je to moje osobní víra, že když člověk se chce domluvit, tak se vždycky domluví. A problém je tehdy, když už nechce. Tak to je tak vše. Jestli chceš něco dodat?
Určitě. Já jenom ještě mám nachystaný manžele Zachrlovi. Jo, promiň, já jsem si nevšiml, kde je Jirka. Já vždycky v úctě jdu první k manželce a ona mi vždycky odkáže na manžela.
Já nevím. Vlastně jaká byla ta otázka? Dobře. Takže z které vznikne patálie. My jsme spolu krátce asi 19. rok a lapálie si nějak neuvědomuju. U nás to funguje tak, že
samozřejmě víme, že Kristus je hlavou rodiny, muž je hlavou, nebo Kristus je hlavou všech, muž je hlavou té rodiny a žena je podřízena jako mužovi a potom jsou děti, které jsou podřízeny manželům. No, u nás to funguje tak, že žena něco vymyslí, přijde za mnou, ať je to cokoliv, můžu souhlasit, nesouhlasit, já to předložím Bohu a ten ženin návrh je schválen. Pokud to tak není, tak vznikne lapálie, kterou řešíme, že to předložíme znovu. A tak to předkládáme dlouho, ten systém otravujte, jak děti již otravují rodiče. Otravujte tak dlouho, až to Bůh schválí. Pokud to Bůh schválí, v pohodě, nevznikají patálie. Takže u nás to tak funguje. No.
Tak ještě teda Monika má velkou nevýhodu, že manžel odešel sloužit dětem.
Co já bych mohla k našemu manželství říct, tak začala bych krátce, že jsme se teda seznámili. Krátce jsme spolu chodili, ale protože Míša už měl nějaký vztahy přede mnou a já taky, takže jsme z toho měli následky jako děti, takže jsme si nemohli ani dovolit takový nějaký dlouhý chození a tak jsme se domluvili zrovna, že spolu začneme bydlet, že když to má vyjít, že to vyjde. Takže jsme spolu začali chodit a krátce na to jsme se vzali. Tak jak když dva do toho jdou ze začátku s nadšením, tak se milují jeden druhýho a vychází si vstříc a odstupem času jsme se potýkali s nějakýma problémama a museli jsme se je naučit nebo chtít je řešit. No. Říkám, když člověk je zamilovaný, chce a pak odstupem času už musí. Takže taky určitě řešíme s manželem, jak se k tomu postavit a učíme se vlastně prakticky všecko od znova. Zkoušeli jsme se to řešit hádkou, takže jsme se dvakrát tak strašně zhádali, že jsem řekla, že já už se s manželem nehádám, že ať se děje, co se děje. Takže to řeším radši, že teda se nebavím vůbec, ale to taky není řešení. Takže se učíme, neustále se učíme, jak spolu vycházet a... No. No a teď hledáme to východisko. Jak to řešit, aby jsme se nehádali a nemlčeli, tak nenápadně poťukávám. Nenápadně chodím a poťukávám, mluvím s ním, ale fakt nehr, jo. Začnu pomalinku tu věc rozebírat, počkám, až mě on chce odpovědět. A když vím, že mě chce odpovědět, tak spolu to nějak skonzultujeme a nenásilně nandem řešení, no.
Takže určitě můžeme dát i prostor Ondřejce, když tady nejsou oba dva.
Já jsem si uvědomila, že... Jako, to funguje? Funguje to? Že mám teďka jenom lapálie, takže to je nezajímavý. A pak jsem si uvědomila, že patálie byla na začátku vlastně. Že my jsme se, jako já jsem bydlela v Praze, manžel bydlel tady v Nevojicích a my jsme se vždycky viděli jednou za měsíc, protože cesta byla drahá v sobotu v neděli. To jako si dovedete představit, že se člověk jako nastrojí, prostě vyšvihne, teď se předvede jako v tom nejlepším světle a když se mu jako nezdá, že ten druhý mu něco říká, tak říkala, on za chvilku odjede, nebudeme si kazit prostě tu náladu, že jo. A pak, protože jsem takový ekonomické zaměření, pak už jsme se viděli tak 10x, to jsem si říkala, to už je drahý, to je zdivní. Tak jsem mu jako řekla, že bychom se měli vzít, na což mě teďka můj manžel mě říkal, že co jsou mi za rány, no tak to jsem si říkala, tak to si nakašli teda. Načež teda jsem se urazila, odjela jsem a on nepřijel ani nevolal, tak jsem se teda zase naštvala. Přijela jsem, že co teda jako bude, se teda rozejdeme. On říkal, ne, už scháním byt, přece nechceš bydlet s našou bábo. Tak scháně, tak jsme sehnali byt, no a teď jsme začali teda spolu bydlet. On teda, jako mezi tím jsme se taky párkrát viděli, ale v podstatě jsme se vůbec neznali. Můžu říct, že jsme se vůbec neznali, protože jsem si myslela, že se známe. Neznali jsme se. On je ve společnosti, jak ho všichni znáte, příjemný, společenský, velice, prostě všichni jsou z něho na větvi a doma nemluví. Jo, vůbec jako bubák, je vyčerpaný z té společnosti, takže nabírá síly. No a teďka jsme jako dostali takový, jsme měli křesťanskou svatbu jako v tom, že jsme byli katolíci, takže my jsme měli asi 60 lidí, obrovská svatba, strašný peníze to stálo, dostali jsme takový ty strašidelný, ty křišťálový, takový ty, já to na takový ty skleničky, jako co jsem to. No a teďka on vždycky, když nemluvil a prostě mě nevnímal, když jsem na něho mluvil, on kolikrát nevnímal něco, tak jsem ty skleničky vzala a začala jsem to mlátit, takže jsem to tak všechno rozmlátila. Pak jsme měli dveře, takže jsme rozmlátili i ty dveře. Míla už to potom ani nezačala zasklívat, protože jenom nosil jako takový ty solity a říkal, to nemá cenu ani zasklívat, protože ty to stejně rozmlátíš. A pak on dělal VP, tak mě začal přinesl ty hadry takhle a říkal, víš, já jsem nad tím přemýšlel a když budeš takhle jako ze mě nervózní, tak ty bys je trhala. Ono to vyjde levněji, jako jo. A tak já říkám, no protože už jsme jako už sousedi, a tak prostě už byli taky z toho, protože jsme byli v bytovce, což teda bylo taky tragédie. Takže se říká, Mílo, prosím tě, to nemá cenu. Já jsem tě do té slevy natlačila, mě se to zdalo neekonomicky pro takhle jezdit, tak prostě se neznáme. Jsme každý jiný, prostě půjdeme od sebe, i když jsme měli v kostele, spousta lidí bylo v kostele a rozvedli se. No načež, ale pro manžela to bylo strašně zásadní. On prostě, když se pro něco rozhodne, tak to jako nevezme zpátky. Tak říkal, no, víš, jako lepší vdovec než rozvedený, tak se podle toho zařiď. Tak jsem říkala, tak to je dobrý, tak to taky ne. A protože jsem na to, že všechno jdu vědecky, tak jsem si půjčila z knihovny tunu knížek, jak zachránit manželství a tak. A půjčila jsem si tam i Carnage, jak udělat, jakože jak zesměšnit to. Tak jsem jako chtěla zesměšnit situaci, on přišel a jak říkám, to bude a pálím, že nejsou srovnaný, bo to nějaká kravina. Tak jsem říkala, tak se rozveď, říkám, udělám Itálii. Tak teďka on prokopl dveře, ale ty vchodový a odešel. A teďka to tam bylo, že vysela úplně takhle klika, teď byly ty prokopní ten celý let a přišel strejda, říkal, on řekl, vás vykradli. A já říkám, ne strejdo, já jsem podle Carnegieho tady z Ameriky chtěla udělat srandu v manželství, v manželskou krizi, a ono mi to nějak nevyšlo. A manžel přišel asi za půl hodinu a říkal, tak se nad tím přemýšlel, ty jsi chtěla dělat srandu, že jo? Tak prosím tě, už to nikdy nedělej, protože to je normálně, tak to mě zabije, jako jo. Tak prostě kolikrát, že jsem si zbalila kufry večer a prostě on mě vysypal, že nikam nepůjdu. No a pak teda, chvála Bohu, přišly děti a přišlo první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. A pak už jsme nějak nemohli řešit ty problémy, protože už byly ty starosti jiný. Takže se to nějak tak pomalu uklidňovalo, ale furt to jako v nás bylo. A pak jsme se vysekali těla těžce, to všichni víte. A najednou ta autonehoda a to bylo úplně takový jako... Dokonce před tou jako Míla říkal, že se chtěl se mnou rozvíjet, ale on to spíš tak jako ze srandy, že jsem furt mluvila jenom o podnikání a tak, že jsem... A najednou ta nehoda nás přetla, že najednou se člověk uvědomil, že není nic důležitější než ta rodina, nic není důležitější než ty děti. A najednou jsem si uvědomila, že jsem ani nevěděla, jaká jsem matka, že pro mě nebylo nic důležitějšího, než jestli ten Míla je naživu, jestli ty děti, možná ty děti víc než ten manžel, teda to se musím přiznat. Ale najednou jsem uvědomila, jak je to strašný zázrak mít tu rodinu, jak je to hrozně úžasný. A opravdu teď, když jako řešíme, tak řešíme jenom lapálie a jsme spolu teda, teď to bude 26 let. Jako, a opravdu jenom díky tomu, že třeba fakt, jak to říkáš, to musím potvrdit, že ty mladí to mají lehký, že začnou spolu bydlet na zkoušku. Nemůžete nikdy na zkoušku vyzkoušet, jaký je manželství. Protože kdybych já to zkoušela na zkoušku, tak jsem už tam nebyla. Jo, protože už bych si zbavila ty kufry a odešla bych. A ještě, když jsem si představila, že on bude odporovat u toho rozvodového soudu, tak jsem fakt na to neměla sílu, jako jo, prostě. Takže opravdu ty bariéry můžou někdy, a třeba i v té Itálii, ty bariéry můžou někdy nastavit, že je to kravina, že to není nic zásadního, že to není nic, proč by se měli rozvádět. A vím, že teďka ty mladí prostě, že řeknou, no a co, tak to vyzkouším a když tak odejdu. Ale nikdy nic nevyzkoušíte, protože všichni, vždycky bude nějaký problém. Není nikdo ideální, nejsme nikdo ideální, každý má svoje klady a zápory. A vždycky prostě bude nějaký rozchod, který se musí řešit, ale ne rozchodem.
Tak děkuju. Možná bychom ještě mohli mluvit další zkušenosti a já vás chci pozbuzovat, abyste se bavili o zkušenostech a něčím se nechte inspirovat, něčím ne. A souhlasím s tím, že každý jsme jinačí. A mysleli by, i jestli jste si všimli, každý muž trochu jinak vystupoval. Každá žena trochu jinak vystupovala. Protože jsme všichni jinačí. A holubovi ti prostě pořád chtějí mluvit a pořád se na mě koukají, kdy už jim dám konečně ten mikrofon. A úplně současně synchronně hýbají hlavou doleva doprava. Tak to něco říct? Ale měli byste, protože potom si všichni budou myslet, že tohle jako znamená kus chlapa, ne? Musíš něco říct. Jo, jako oželím své kázání.
Já nevím, co bych řekl. Já jenom napadá, když to tady poslouchám, napadá mě, protože jsem taky měl nějaké vztahy před tímto manželstvím a napadá mě, že bych si nikdy nevěřící manželku nevzal. Jo, to je možná poučený pro ty mladý, co tam seděl vpředu, Andrejka a podobně. Tady Zuzanka, Týna. Myslím, že pak je to taková jistota. Já jako jsem vždycky hledal nějaké jistoty a většinou mi to vždycky nevyšlo. Vždycky to skončilo tak, že já jsem byl ten špatný a ta holka, co se mnou rozešla, byla ta, která zvítězila v obozovkách. A fakt jako... Já nevím, co bych řekl. Jako samozřejmě taky máme nějaké spory. Tak samozřejmě, že ho mám rád. Kdybych ho neměl rád, tak s ním nejsou, ale... No, jasný. Ale já nevím, já si myslím, že jsme se tak na sebe zvykli. V začátku to taky bylo jiný, jo, že když jsme spolu jako chodili, taky to bylo jiný. Taky jsme se viděli jednou za týden a v práci a psali jsme si desítky psaníček denně. Máme skovaný. No, jasný, no. Jo, a volali jsme si, jo, my jsme si třeba volali, jo, no, ale jo, a hodně jsme si volali, máme skovaný, no, ale já si myslím, že to není k uveřejňování jako tak moc. A ono tam vždycky to jméno napsané, víš? A teď mi úplně vypadlo, co jsem chtěl říct. No, jo, volali jsme si třeba hodinu a půl denně. Jo. To bylo období ještě pevných linek, to ještě nebyly mobilní telefony, takže hodinu a půl denně jsme si třeba volali, jo, v kuse. Takže samozřejmě tady to vyprchá, tady to zaláskování časem, jakoby, ale já si myslím, že se máme dobře. Já jako nevnímám, samozřejmě máme problémy nějaký, řešíme to, nějak občas, jaký, já nevím, to jsou třeba, jsou to maličkosti, jo, třeba kdo zajde nakoupit, kdo napíše úkoly s dětmi, jestli dát Dendovi kapky na kašel nebo ne, to jsou takový ty lapály, které řešíme. Někdy z toho vznikne to, že tichá domácnost někdy, chvíličku, u nás to nevydrží dlouho, já si myslím, že u nás to vydrží tak půl hodiny, hodinu, jo. A někdy je to naopak, že zase jako se, ne že bychom se hádali a nadávali si, ale je to takový jakoby trošku v uvozovkách ostřejší, ale já myslím, že u nás není nic zajímavého, jo, jako tohle, jakoby jsme takový, jakoby, já nevím, aspoň já to tak vnímám, že jsme v pohodě a že jakože není žádnej takovej, co by bylo zajímavý jako pro ostatní. Já předám ještě manželce, jo, můžu? Jo.
Jsme manželé s Dášou 23 let, ale myslím, že tady asi nejvíc má Marta. Kdyby si chtěla říct nějakou moudrost, takže to je úžasný, že? Prostě čím víc jsme, když mám, že si takový klid, pohoda a radost. Tak jo. Takže určitě manžela pozdraví od nás. Takže já jsem vděčný za to, co jste řekli a pozbuzuji vás, ať o ještě víc mluvíme a i s těma mladýma, protože je potřeba, aby to slyšeli. Já jsem slyšel jenom jednu jedinou radu od svého otce do manželství. Tato mi jenom řekl jednu věc. Napřed si to vyzkoušej, než do toho vlezeš. Nic jiného mi neřekl. Žádný prostě pochop, že žena uvažuje jiným způsobem, pochop, že žena má prostě jiný myšlení, pochop, že ty musíš být někdo, prostě, kdo tu ženu prostě chrání. Nic jsem tohle doma neslyšel. To, co já mám, naučený mám z knížek křesťanských a z církve. Ale opravdu nic ve škole jsem neslyšel, nic prostě pozitivního, nic ve svém okolí jsem neviděl pozitivního, jenom skrze církev a skrze prostě něco, co jsem četl. A jsem za to moc, moc vděčný. Jsme v tom Národním týdnu manželství a je tady taková výzva pro nás. Velké věci se rodí z drobných každodenních maličkostí. A myslím, že to tam bylo i trošičku slyšet v těch svědectvích, že skrze malinkaté věci, kdy si lásku nějak projevíme, kdy uděláme tomu druhému radost, tak z toho se bude něco velkého. Celý ten týden manželství má prostě jaký motto ohromné maličkosti, malé kroky k velkým vztahům. Takže ohromné maličkosti, malé kroky k velkým vztahům. A já bych vás chtěl pozbudit, ať hledáme ty maličkosti. A moje žena mi napsala vzkaz v tomhle týdnu. Dala mi ho na zubní kartáček. Takže když jsem si čistil zuby, tak říkám, co to tady je za blbost nějakou. Já jsem to nepochopil, co mi napsala. Dneška to nechápu, ona mi to dokonce nevysvětlila. Ale bylo to strašně krásné, že udělala něco pro mě, co už dlouho neudělala. A bylo by krásné, kdybyste v tom třeba týdnu příštím udělali aspoň nějakou blbůstku pro to druhého. Třeba mu koupíte knoflíček, napíšete mu SMSku, koupíte mu kus salámu, který už dlouho nedostal, chudáček. Nebo není špatný třeba kus uzenýho, žezdenku. My tady plánujeme na setkání mužů dělat toho krokodýla. Já se na to těším prostě, jestli se to podaří. Takže udělejme nějakou blbůzku pro to druhého. Kupme prstinek, napíšme e-mail, dejme něco do pouzdra na brýle, prostě nějaký mám tě rád, něco prostě, co opravdu toho druhého potěší. Často i malé věci mají ohromný vliv na zlepšení života. Někdy se snažíme dělat velké věci, ale ty maličkaté jsou možná mnohdy důležitější. Takže jsou o hodně dostupnější a o hodně lépe prostě zapadnou do toho kontextu. Narodíte manželství je týdnem, kdy to chceme vyzkoušet naše manželství, takže já vás tomu pozbuzuju, ať něco uděláme. Udělejme jeden tak pro radost pár nesmyslně krásných činů pro ty nejbližší okolo. Já třeba řeknu, pro mě jedna z nejhorších věcí je koupit moji ženě květinu. Takže já v tom mám tu logiku, která je úplně jasná. Smrdí to? Stojí to peníze? A vydrží to jak dlouho? 3 dny, 2 dny, záleží, co koupíte, nebo kde to utrhnete. A pro mě to má absolutně mizivou hodnotu, ale říká se, že pro ženu, pro většinu žen to má velikánskou hodnotu. To je zase možná moje velká moudrost, kterou jsem pochopil, že má žena vůbec neuvažuje o tom, že by to mělo vydržet díl. A pochopil jsem, že ona má ráda, že jí koupím něco, co nemá hodnotu, ale že to dělám z lásky k ní. A právě pro ně je důležité, že to zhnije, že musím koupit to čerstvé, tu čerstvou oběť pro ně udělat. A já tomu moc nerozumím. Prosím vás, nikdy v životě mi nekupujte květinu. Nugátová bomboniera, to je dobrý. Čabajka. Co to je, vejdi do slovníku, najdi to, co to je. Je to drahý. Ale květiny jsou taky drahý. My chlapi od 35 nahoru jsme strašně úplatní nějakým dobrým jídlem. Alespoň pro jeden den udělejme svého partnera, partnerku středem našeho malého životního vesmíru a uvidíme velké věci. To jsou rady, které věřím tomu, že stojí za zvážení a pojďme se v tom podporovat. Tak, já bych chtěl teďka přečíst jeden oddílek z písma. Poprosím Jindru. Jindra se mnou bude dneska mít takový krátký vstup a potom budu ještě něco říkat.
Tak, jestli máte Bible, tak si to můžete otevřít. Je to, jak navrch vidíte, Kolosenským 3, 17 až 25. Tak dneska si to můžeme rozebrat, ten krátký kontext. Takže já, když jsem nad tím ráno uvažoval, tak první část je ten 17. verš. To je ten... Aha, jo. Takže celý to je, cokoliv děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Ženy, podávejte se svým mužům, jak se Pánu sluší. Muži, milujte své ženy a nebuďte k ním hrubí. Děti, poslouchejte vždy své rodiče, tak se to Pánu líbí. Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství. Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslušte na oko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a s úcty k Pánu. Cokoliv děláte, čiňte to celou duší jako Pánu a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána. A Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu. Tak ta první část, ten verš 17. To bych já vybral jako hlavní verš, který by měl popisovat celý ten kontext, jak tam vidíte. A je to takový všeobecný, prostě výstižný na celý ten odstavec. Potom verše 18. až 22. včetně, to je většina. To jsou verše jakoby podrobně rozepisující pro každou věkovou kategorii a pro každé pohlaví zvlášť. A jakoby měli by podrobněji rozebírat ten 17. verš. Potom verše 23 až 25 jsou zaslíbeně, které vám dává Bůh, když budete dodržovat ten 18. až 22. verš. A já bych se teď chtěl zaměřit na 20. a 21. verš. To je to, děti, poslouchejte vždy své rodiče, tak se to Pánu líbí. Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství. Tak 20. verš mluví sám za sebe, že bychom my děti měli poslouchat rodiče, což se pokoušíme někdy dělat, aspoň občas. Ale když to vezmeme pospátku, tak chceme-li se Pánu líbit, tak musíme poslouchat své rodiče. Ale zároveň by nás naši rodiče neměli přivádět k zoufalství skrze hněv. Měli by hněvem hodně šetřit. A to je vše.
Takže až nějaký příklady třeba o verši 20. Určitě můžu. Takže to je úžasný návod pro to, jak mít dobrá manželství a myslím si, že bychom všichni měli chtít mít dobrá manželství nebo dobré rodiny. A možná jsme už trošičku zjistili, že opravdu je rozdíl mezi mužem a mezi ženou. A já bych chtěl teďka od vás, jo, tohle je žena, to je červený, tohle je muž, to je modrý. Tak zkuste mi říct, v čem jsou rozdíly mezi mužem a ženou. Žádný. Tak, to je omyl. Já znám spoustu rozdílů. Víte co, zkuste na mě vykřikovat. A uděláme to takhle. Tady bude žena. A tady bude muž. Tak, a budeme hledat nějaká pozitiva a negativa, nebo nějaký možná rozdíly. Tak v čem je tě rozdíly? Tak necháme mluvit od 15 nahoru. Žena? Žena rodí děti. Je pravda, že muž děti rodit nemůže. A co z toho vyplývá, že žena rodí děti a muž nemůže rodit děti? Jo, takhle. Já jsem spíš myslel v těch vztazích jako vzájemných, jako v čem se někdy míjíme. Je to taková krásná knížka, doporučím vám, není křesťanská. A tam se mluví o tom, že ženy jsou z Venuše a muži jsou z Marsu. A ono to tam znamená, že když žena něco prostě řekne, tak ten muž to prostě nějak přes ten svůj filtr zpracuje a pochopí to úplně jinak. Tam je dokonce tabulka, kde je napsáno, když žena řekne, pak je tam druhý sloupec, žena si myslí, že muž pochopí a sloupec třetí je, že muž pochopil. Třeba, nevím, jestli to víte, říkám to vždycky na přednáškách, že když žena říká ne, tak většinou myslí ano. Tohle jsem pochopil asi až po 10 letech manželství a bylo to pro mě šílené prostě zjištění. Něco podobného jsem zažil v Bulharsku. Jste byl někdy v Bulharsku. Tam jsem si dal popcorn a borec se mě ptal, chceš tam sůl? Říkám, ne. Bulhaři to mají opačně. A já si myslím, že ženy jsou taky Bulhaři, mi připadají někdy. Jo, prostě. Ona, mám být s tebou? Ne. Prosím tě, ať tady se mnou zůstane. Mám fakt být s tebou? Fakt ne. Mám ti pomoct? V žádném případě. A jeden psycholog řekl jako moudrou radu pro ženy a říkal, buďte ženy k mužům opravdu příjemní, upřímní a buďte k ním co nejvíc polopatičtí, že často ten muž nepochopí, co si ty myslíš. A myslím, že je hrozně hloupá vlastnost ženy je ta, že žena někdy naznačuje a myslí si, že když ten muž to pochopí, tak to je projev lásky. A ten muž to nepochopí, tak to bere jako projev nelásky. A je to chyba té ženy, protože ten muž prostě dělá všechno pro to, aby to pochopil, ale někdy to prostě nepochopíme, protože ta naše logika je úplně jinačí než ta vaše. Takže určitě se míjíme trošičku v logice. Ženy uvažují trochu jinak v logice. Třeba má žena přišla z práce a chtěla se mnou probírat nějakou věc ohledně školy. A ona řešila, jestli dá někomu dvojku nebo trojku ve škole. Říkala, prostě tě, tak bude čtverku a hotovo, ne? Prostě jako. A ona, má žena, to řešila 3 dny a plakala nad tím, že nevěděla, jak se má rozhodnout. A když mi to říkala, tak já jsem prostě prakticky během 2 sekund jsem měl odpověď, aniž bych dal možnost to celý dovyprávět, jo, protože třeba dejme tomu, ona chtěla říct, že rodiče tého kluka, který má problémy, mají problémy, se rozvádějí a proto ona prostě by nechtěla ho teďka jako zničit. Teďka prostě viděla 1000 souvislostí, které jsem já vůbec neviděl. A chodila mi domů prostě s pláčem. Jsem říkal, že jsi úplně blbá prostě, jak můžeš tohle řešit ještě doma? Tak to rozhodni ve škole, dej veřejné hlasování, prostě, nebo já nevím, prostě, ale hned to rozhodněte. Častokrát muž dělá velice rychlé rozhodnutí, žena prostě pořád to rozmělňuje, netvrdím každá. Vnímáme věci kolem sebe úplně jinak. Třeba, nevím, kdo z vás mužů prostě jde ven a řekne, je, to je krásné sluníčko. A ty mráčky. Taky se ti to líbí? Co? Muži, zkuste třeba jednou, je, to je krásný. Sexualita. Úplně jinačí prostě pojetí sexuality u muže, u ženy. Žena potřebuje hodně, hodně slyšet od muže nějaké věci. Říká se, že žena potřebuje slyšet možná 10x denně, že ho máte rádi. Muž to slyšet nepotřebuje. A má žena, když to neslyší, tak ona si myslí, že ho nemám rád. Otázka přímo sexuality je úplně prostě rozdílná. Úplně jiný druhý prostě uspokojení, jiné druhý prostě tužeb, které tam prostě má muž, který má žena. A pokud ten muž to nepochopí, tak té ženě může ublížit. Pokud žena to nepochopí, jak ten muž to prožívá, může prostě tomu muži ublížit. City. Jak věci cítíme? Úplně jinak. Já jsem takovej hodně cítá, ale podle další vůbec. Nejsem cítá. Byly věci prostě strašně na takovou váhu. Já třeba, když prosím o odpuštění, tak víte, jak já prosím o odpuštění? Další, sorry. A myslím to úplně z hlouby srdce. Ale ona by chtěla, abych prostě udělal, Dášenko, prosím tě, já se omlouvám prostě moc, prosím tě, odpust mi. Když tohle neudělám, tak ona mi nevěří, že to myslím vážně. Takže někdy se prostě muži pokořme. Nechci říct, až hrajeme divadlo, ale máme jiné city. Nevím, jestli víte, ale muži milují hračky. Zdenek, třeba holub, když teďka už to nedělá, protože už má Zdenečka, který mu vzal autička. Zdenek už je dost starý na to, aby si hrál s autičkama, že jo? Ale přesto je má rád. A měl celou sadu prostě autíček vystavených ve vitrince, prostě některá houkala, některá prostě možná byla na dálkové ovládání, některá se natáhla, jela, bylo to pro ně důležité. Hormony. Máme úplně jiné hormony. Úplně to jinak v nás prostě pracuje. Jinak řešíme problémy. Máme jiné druhy zájmu. Když jsem tady zmínil květinu, optám se mužů, nebo žen. Netvrdím, že každá žena potřebuje květinu. Ale zkuste mi říct, holky, co si myslíte, že je ekvivalent květiny k muži? Není to jídlo? Někdo říkal, že sex, ale já jsem přesvědčený, ani ne pochvala, ale takové to, no de facto pochvala, ocenění. To jsi udělal dobře. Ten strom tak dobře zasadil. Tady ten guláš udělal, to bylo tak dobrý. Holky, většina chlapů jsou strašně ješitní, a když jim řeknete, ty jsi to dokázal, tak budou prostě jak miliusy a udělají úplně cokoliv, co budete chtít. Netvrdím, že to je úplně u všech manželů, ale u mě to funguje hodně, hodně, hodně důležitě a hodně rychle. Takže jsou velikánský rozdíly a je potřeba je zvládnout. Pojďme do toho textu a tím už budu končit. Jinda tady četl ten text z těch Koloským a pojďme se jenom podívat velice krátce, co tam je. Takže abychom měli šťastné manželství, šťastnou rodinu, důležité je, cokoliv děláte, dělejte jako Pánu. Mě tohle strašně pomáhá, když mi má žena štve a bývá to ojediněle jen jednou týdně. Tak já vím, že já stojím v manželství jako Bohem povolaný, abych ji miloval a když to nejde dělat jenom pro ní, tak to dělejte pro Pána. Takže vás Bůh postavil do té rodiny, dělejte to pro Pána. Další věc, za vše děkujte, říká ten text. Za všechno děkujte. Všechno to činte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Já si jsem přesvědčen, že takový ten postoj vděčnosti je strašně důležitý. A my jsme nastaveni negativně jako Češi. Snažíme se za všechno poděkovat a za všechno být vděční. My si možná někdy chlapi vůbec neuvědomujeme, co naše ženské pro nás dělají a co se naučili pro nás dělat. A já někdy, když se dívám, co všechno Daša dělá, napřed domů nakoupí, jo? Já nesnáším nakupovat. Včera Daša mě prosila, ať jdu nakoupit. Já jsem řekl, já tě tam zavezu, já tě odvezu, já tam půjdu s tebou, ale nenuť mě, ať nakupuju. Možná pro ženy to je nelogicky, jo? Protože já už jedu tam, jsem oblečený, proč bych nemohl nakoupit, ale já úplně nesnáším chodit do obchodu a úplně nesnáším ještě vybírat, co je levnější, co je lepší prostě. Jo? A nemám rád třeba zase samoobsluhy, protože se bojím, že budu muset mluvit s tou ženou, kterou neznám. Za všechno děkujte a učte se vidět, co ten druhý pro vás udělá a zkuste mu za to poděkovat. Cokoliv děláte, dělejte celou duši a opět jako Pánu a ne lidem. Dělejte to od srdíčka pro toho druhého, ať vidí, že ho máte rádi. Ať to není jenom, tak já to teda udělám. Dělejte to z celého srdce, tady se říká jasně v písmu. Z celého srdce. Další rada. Uvědomte si, že máte odplatu. Celý ten oddělek mluví o tom, že jakoby Pán Bůh se na tebe a na mě dívá, jak to děláme. Někde si píše čárky a až přijdeš do Božího království, tak on vydělá ten seznam a podívá se a řekne, Zdeněk Holub, dobrý, 3 čárky. Jestliže je tam odplata, tak odplata je vždycky za něco. Takže věřte tomu, že Pán Bůh vás pozoruje, jak se chováte ke svému protějšku. A není mu to jedno. A budete za to hodnocení. Takže opravdu to dělejte pro Pána, ale taky s tím, že Pán Bůh se na vás dívá. Odplata nespravedlivých bude odpovídat nespravedlnosti. Můžeme jednat nespravedlivě. Někdy se nám věci zkazí. Někdy prostě můžeme udělat věci špatně. Kdo z nás může říct, už tady říká asi Ondřejka, nikdo z nás není dokonalý. My jsme jenom jednou zažili to, že žena po mě hodila talíř. To se ještě nebylo na světě. Uhnul jsem, tady se rozbil, Dáša z toho byla šokovaná. Dvakrát za život se mi stalo, že jsem našel dopis od manželky, kde bylo vyjádření jejich pocitů vůči mně, které jsem nebyl schopen slyšet při normálním rozhovoru. A myslím si, že tohle je taky někdy dobrá rada někdy napsat své myšlenky, protože my chlapi někdy velice rychle odpovídáme, aniž bychom nechali ženu domluvit a ona nám chce říct toho tolik. Někdy to je strašně divné, pro nás nepochopitelné, ale je to důležité prostě nechat ženu vymluvit. Já s tím strašně zápasím. To mě řekl jednou jeden slovenský biskup, řekl jako zvláštní věc, taky jsem tomu nerozuměl. On říkal, víš, žena, když něco říká, tak ona chce, aby si naslouchal, ale rozhodně nechce, aby si radil. Tomu jsem nerozuměl. Já si myslel, že žena, když mi říká věci, tak chce, abych ji poradil. A tenhle člověk mi řekl, že žena nechce, abych ji radil, abych ji naslouchal. Teďka nevím, jestli to můžu říct, ale někdy je dobré dělat jenom A když žena nechce, abyste ji radili, vlastně vy nemusíte vědět, co ona říká. Je blbé potom, když se vás za něco zeptá a vy nevíte, o co go. Ale to už je další věc. Bůh nikomu nestraní, nikoho nezvýhodňuje, jsme všichni před ním rovni. To znamená, že nemyslí si muži, že jsi něco víc než žena. A ty si ženo nemyslí, že jsi něco víc než muž. To jsou věci, které jsou společné i pro muže, i pro ženu. A teďka, co tady se říká o ženách? Jsou tam jenom dvě věci. Pro ženy. Tím, že jsou ženy, měme přednost, takže budeme mluvit napřed o ženách. Jsou dvě věci. A ten verš nám tam říká, že by měla být žena podaná pánu a na druhém místě má se podat muži. A já musím říct, že to je to nejtěžší pro ženu, to je to podřízení se. Nevím, jestli my tomu muži rozumíme, ale kdyby s náma někdo prostě smíkal, tomu se říká, že jsme potom pod pantoflem, se mi zdá. A je to taková mezi chlapama největší urážka, když nám někdo řekne, že jsme pod pantoflem. To je prostě něco úplně pro nás nejnepříjemnějšího. Ale je to těžké i pro ženu se podřizovat. A je to prostě něco, co Bible jasně říká pro ženu. Ty se musíš podřídit muži. Co to je ale se muži podřídit? To neznamená, že muž se bude dělat, co chce a bude vyžadovat slepou podřízenost od ženy. Žena má být podána pánu a má se podat muži, ale tím způsobem, že opravdu má v něho důvěru a bezpečí. Víte, co mě říká většina žen, které nejsou spokojené v manželství, v křesťanském? Víte, co mi říkají, že vidí, v čem je největší problém jejich manželství? Říká mi jednu věc. Kdyby ten můj muž byl knězem v rodině, kdyby se opravdu choval, jak říká, kdyby jeho život jasně vykazoval, že miluje Pana Ježíše, tak já nemám problém se mu podat. Ale tím, že on se nechová jako kněz v rodině, tak já mám velikánský problém se mu podat. Přesto ale říká Bible, a co žena podá, ale mužovi říká jednu jasnou věc. Miluj svoji ženu. Milujte své ženy. To je prostě hlavní věc, kterou prostě Pán Bůh chce. Milujte své ženy. Co to znamená milovat? Jedním slovem, nebo jednou větou mě řekněte, co to znamená milovat ženu. Úcta. Myslím si, že ještě bych šel trošičku níž. Ještě bych šel trochu níž. Co znamená milovat ženu? A řeknu velice jednoduše. Chtít dobro víc pro ní, než pro sebe. Máme tady royalisty a royalisté nejsou blbí, proto mají heslo. Vždy připraven. Ne, to mají mušketýři. Co mají royalisti? Dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mě. A jestli muži budeš mít ve svém životě předsevzetí nebo takovou moto nebo jasnost, že chceš, aby byla žena spokojená. A teďka můžeme se bavit. V povídání, v sexualitě, v naslouchání, já nevím, ve všem, tak věř tomu, že žena se ti podřídí. Že bude mít v tobě jistotu. Ale pokud nestojíš jako muž, a říkám si muž křesťanský, tak potom nechtěj od ženy, ať se podřizuje. A potom se tady se říká ještě jedna věc k mužům. A je to u mužů úplně jasný. Muži, milujte své ženy a nebuďte k ním hrubí. A já jsem přesvědčen, že tady to slovo hrubost znamená prostě nevy, jako násilím si nevynucujte jejich podřízenost. To znamená, milujte je tak, aby oni se vám podřídili. Moje žena řekne, pokud by se s tím modlil, četl Bibli, byl by vůči dětem prostě autorita, mě se prostě modlil se se mnou a dělal tyhle věci, já nemám problém se ti podřídit. A já si myslím, že my muži neseme za rodiny zodpovědnost. Každý jeden z nás mužů budeme stát před Pánem Bohem a budeme nést zodpovědnost za naše manželství. Ne za to, jak se mi žena podávala, ale za to, jak já jsem se k ní choval, aby ona se mohla podat. A já úplně nesnáším, když mě někdo říká, má žena se mi nepodává. Já se ho ptám, a ty ji miluješ? A dokonce na jiném místě se říká, že máme tak milovat ženy, jako Kristus miloval církev. To znamená, my bychom měli být schopni, každý muž, vydat svůj život za svoji manželku, za svou rodinu. A jestli nemáš tady tohle ve svém srdci, tak nejsi správným mužem. Takže ženy mají dělat jednu věc, podávat se pánu a podávat se muži, ale ženy, muži předtím mají ženy milovat a nemají k ním být hrubí. Nemají si vynucovat prostě žádnou nějakou poslušnost na základě toho, že já jsem chlap a já teďka rozhoduju. Jenom se mi stalo, že jedna žena přišla za mnou a oni řešili otázku adopce, jestli dítě adoptovat nebo neadoptovat. A oni neměli úplně dobrý vztah a ona potom řekla takovou jednu zvláštní věc. Já jsem žena, já se ti podávám a ty to rozhodni. Řekl, v žádném případě. To musí být společné rozhodnutí, ne, že ty to rozhodneš a já se ti podřídím a pak ti budu celý život vyčítat, jak jsi se rozhodla. To musí být společné rozhodnutí a vždycky se musí rozhodovat společně, ale za to rozhodnutí nese muž zodpovědnost. Takže pro děti poslouchejte své rodiče a jak nám teda Indra úplně neřekl, Indra řekl někdy možná, když to nějak se podaří, bez debat poslouchejte děti své rodiče. A vy budete stát děti před Boží tváří a budete za to nést taky svou zodpovědnost. Na druhé straně, to, co jsem říkal vůči muži k ženě, to platí i vůči rodičům k dětem, proto se říká, že rodiče nemají být hrubí dětem a nemají popozit k hněvu. Služebníci, otroci, to by možná mohlo být spojeno klidně s vaší prací, tam, kde prostě pracujete. Poslouchejte své pány, jak vždy, ne na oko, to znamená ne na odiv před druhýma lidma, s upřímným srdcem a s úcty k pánu. To znamená, já nesnáším, když přijde někdo do církve a říká, můj šéf je blbec, všichni vedoucí jsou špatní, naopak, my bychom měli se modlit za naše vedoucí, měli bychom jim žehnat, měli bychom je hledat nějakým způsobem, jak je podpořit. A my někdy prostě jsme velice, velice v tom striktní. Takže, ať vám Pán Bůh požehná, já jsem rád, že tady mohli být a já bych chtěl ještě na závěr se krátce pomodlit a dát naše manželství do Božích rukou.